Save the Children bolalarni qutqaring tashkiloti dunyo onalari ahvoli nomli hisobotni har yili e'lon qiladi. Bolalarning yetarli ovqat yemaslik bilan bog'liq muammoni hal etishda jiddiy yutuqlarga erishgan 15 mamlakat orasida yetakchilik qilmoqda. Save the Children tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi 20 yil ichida och qolayotgan bolalar soni qariyb 7% ga kamaygan. Hisobotda bu muammo O'zbekistonda hamon dolzarb bo'lib qolayotgani qayd etilgan bo'lsa-da, Britaniyada chiqadigan nufuzli Economist jurnali Markaziy Osiyoning 3 mamlakati, O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonning yutuqlarga erishayotgan 15 davlat sirasiga kiritilganini qalbaki statistika deya atadi. O'z siyosiy raqiblarini qamayotgan axloqsiz diktatorlik davlati bo'lgan O'zbekistonga oid bunday ma'lumotlar, deya yozadi Economist, shubhali tarzda doimiy qo'rquv ostida yashayotgan aholi orasida o'tkaziladigan so'rovlarga asoslangandir va shuning uchun ishonchli emas. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining mazkur soha bo'yicha mutaxassisi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda bolalarning yetarli ovqat yemasligiga oid muammo dolzarb bo'lib qolayotganini e'tirof etgan holda Economist jurnali bayon qilgan ta'kidlarni inkor qiladi. Yetarli ovqat yemaslik ikki toifaga bo'linadi. Birinchisi ovqat yetishmasligi, ya'ni oddiy qilib aytganda ochlik. Bu muammodan aziyat chekayotganlar bizda 5% ga ham bormaydi. Ikkinchisi surunkali tarzda yetarli ovqat yemaslik muammosi. Bu organizmga ba'zi oziqa moddalarining yetarli ravishda tushmasligini anglatadi, lekin bu holat ham bizda 20% ga yetmaydi, deydi mutaxassis. Uning aytishicha, bu ma'lumotlar mustaqil tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga asoslangan bo'lib, ularga ishonsa bo'ladi. Mutaxassis sifatida ham 90-yillar o'rtalaridan beri vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganini aytishi mumkin, deya qo'shimcha qildi suhbatdosh. Qo'lida bir necha yuz sahifali savolnoma ko'targan mutlaq notanish odam o'zbek yoki turkman qishlog'ida uyma-uy yurib, oila hayotiga oid savollarni bersa, qo'rquv ostida yashayotgan qishloqliklar buni maxfiy xizmat so'rov o'tkazmoqda, deya xulosa qilib, o'sha eski yolg'on javoblarni berishi ajab emas, deya yozadi yana Economist. Ozodlik bilan gaplashgan oddiy o'zbekistonliklardan biri ingliz nashrining bu shubhalarida jon bor, dedi. Ikki farzand otasi Haydar aka Qashqadaryo viloyati qishloqlaridan birida yashaydi.
Endi Farog'a jo bu kulgili savolda. Bu yavni ochiq oydin ma'lum narsa-ku. Kerak bo'lsa Farog'a aka, men shunday aytay, o'rtacha hol yozatirsin. Shunday oilalar bor mana shu bizda. O'sha suvga qaynatilgan suvga quruq choyi yo'qki, o'sha choy qaynatilgan suvga solib, o'sha sariq rangi bo'yab ichishga. Siz nima deyapsiz? Mana lechna men o'zim shaydan beri lochin go'sht yegim keladi, lekin go'sht olishga pulim yo'q. Go'sht olib yegim keladi, lekin go'shtsiz ovqat qilyapman endi. Har kuni kechga bo'lyapti. Lekin o'shanga puli yo'q shu narsani olishga.
Bolalar qanday ovqat yeyayotganiga suhbatdoshimiz 7 yashar o'g'lining kunlik ratsionini misol qiladi.
Non ishtaga ertalabga endi bolada bolani ko'ngli qoldirmayin deb turib nimaga bo'lsa iloji bo'lsa shuni, lekin ertalabi qanday hozirroq hozir shakar, bu choy tamom. Shu bilan maktabga ketadi. Yana sumkasiga bir so'ron, ikki so'ron non solvoramiz. Chunki bolada och qoladi deymiz, boshqa deymiz.
Deydi 46 yoshli Haydar aka. Save the Children hisobotida vaziyat yaxshilangan bo'lsa-da, bu muammo O'zbekistonda dolzarb bo'lib qolayotganini qayd etadi. Tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonlik bolalarning 20% kundalik ravishda yetarli ovqat yemaydi. Economist jurnali esa hisobotdagi ma'lumotlar umumiyatla qalbaki bo'lsa, bu mintaqalarda to'yib ovqat yemayotgan bolalar soni bundan-da ko'proq bo'lishi mumkin, deya xulosa qiladi.